Radio Graffiti. Radio Graffiti.
Oh, fuck me, I'm sick of AI already. Oh, I'm not sick of AI, I'm sick of the witless twats who tweet these shitty little fake things like a fake bit of war, or a fake mugging, or a fake fight. What's the fucking point? Everyone knows it's fucking fake.
Ovo je glas Rickya Gervaisa, opravdano ljutog na lažne video sadržaje koji su preplavili internet. Od kako su Izrael i Amerika napali Iran, broj ovakvih videa porastao je neslućeno. Teško je scrollovati TikTokom duže od 2 minuta, a da vam se ne pojavi makar jedan video koji lažira stvarnost na ovom frontu. Stvar je otišla dovoljno daleko da je platforma X objavila kako će privremeno suspendovati kreatore iz svog programa monetizacije ako objave AI generisane video snimke oružanih sukoba bez oznake. Upravo njihov sistem monetizacije je jedan od glavnih krivaca za poplavu lažnih videa, ali o tome ćemo nešto kasnije. Hajde prvo da predstavimo aktuelne laži u video formatu, tek da steknete predstavu o čemu zapravo danas pričamo. Tipičan primjer AI generisanog videa je jedan koji navodno prikazuje rakete kako pogađaju Tel Aviv uz zvuke eksplozije u pozadini. Ova video se pojavio u više od 300 objava koje su zatim desetine hiljada puta na društvenim mrežama podeljene. Neki korisnici X-a obratili su se chatbotu Grok da potvrde autentičnost videa, ali u mnogim slučajevima koje je BBC Verify video, Grok je pogrešno tvrdio da je AI generisani video zapravo stvaran. Drugi lažni video sa desetinama miliona pregleda prikazuje neboder Burdž Kalifa u Dubaju u plamenu, dok ljudi navodno trče ka zgradi. Lažiraju se i satelitski snimci. Jedna fotografija koju je podelio list Teheran Times tvrdila je da prikazuje veliku štetu na američkoj bazi u Bahreinu. Utvrđeno je ipak da je lažna i zasnovana na stvarnim satelitskim snimcima, ali iz februara 2025. godine. Broj dostupnih alata za kreiranje realističnih AI manipulacija je sada bez presedana. Oni su postali izuzetno dostupni, laki i jeftini za korišćenje. Rat u Iranu bio je samo povod da sve ovo eksplodira.
Mislim da je ovo što se dešava u Iranu samo izvelo na videlo zapravo sve te videe. Oni ne bi bili generisani sada zato što ne bi bilo povoda za to, ali ne mislim da je nužno nešto posebno ubrzalo, nego prosto se potrefilo da je takav trenutak u istoriji, da postoji sva ta tehnologija na raspolaganju, da može maltene bilo koja osoba da napravi nešto.
Ovo je Lazar Čovs, on je ekspert za video i fotoforenziku. Kaže da ti snimci nisu od juče. Imali smo lažnih video svedočanstava o brojnim događajima koji su zapravo nešto sasvim drugo sa nekog trećeg mesta.
Uglavnom se dešavalo to da budu neki stari videi koji izrone naknadno. Bilo je toga da se neki drugi događaj obeleži kao nešto aktualno, kao nešto što se dešava u Iranu ili kao nešto što se dešava u Izraelu. Bilo da su to neki protesti, bilo da su to neki snimci granatiranja, bilo da su to ovi sada svežiji snimci koji su bili i ovih aviona, ali da budu drugačije označeni, da budu drugačije potpisani kao neki drugi datum ili da bude montirano jednostavnom montažom, znači ne govorimo o veštačkoj inteligenciji, kao da se dešava zajedno sa nekim drugim događajem.
Postavlja se pitanje kako nastaju ovakve vide, ili još bolje, zbog čega nastaju?
Pa pre svega to ljudi trenutno prave da bi izazvali emocije kod ljudi, da bi izazvali emocije kod publike, da bi oni ostali što duže na tome, da bi to gledali. E sada, jedan procenat je svakako da bi se ljudi ideološki orijentisali prema tome, da bi se oni odredili da li su jel za to ili su protiv to na nekakav malo ekstremni način nego što bi inače, a drugo je da bi prosto proveli vremena na video i da bi neko tamo zaradio.
Sličan zaključak imao je i BBC u svom istraživanju lažnih videa o ratu u Iranu. Njihov zaključak je da korisnici najčešće pokušavaju da zloupotrebe monetizaciju objavljivanjem sadržaja koji generiše veliki angažman i donosi zaradu kroz program Creator Revenue Sharing na X-u ili na nekoj drugoj platformi. Evo jednog zanimljivog primjera koje navodi Lazar.
Posebno recimo iranske žene, vojnikinje, koje su u uniformi, koje su recimo pilotkinje, ima recimo nekoliko stotina videa, ja mislim da sam video, na nekoliko desetini profila na TikToku koji su napravljeni specifično sa takvim sadržajem i na Instagramu. E sada Instagram nije konkretno monetizovan, ali to je cross platform promocija, na TikToku i na YouTube oni zapravo zarađuju od tih videa.
Ovo je tipičan primjer propagandnog kreiranja u svrhu privlačenja velikog broja klikova i komentara. Lazar razrađuje ovu teoriju na nekoliko primjera.
Ima nekoliko vrsta videa koji su jako česti. Jedan koji se sad u posljednjih nekoliko dana najviše pojavljuje su upravo to, dakle, iranske žene koje nisu pokrivene, koje imaju puštenu kosu i koje upravljaju stotinom dronova, recimo. I sad to na prvi pogled deluje impozantno i ljudi će da uzmu to da pogledaju, iako nisu u prvom trenutku svesni da je to potpuno nerealna scena, zato što u Iranu trenutno žene ne mogu definitivno budu u vojsci, a pogotovo ne pokrivene. Druga je ona koji hoće da pokazuju vojnu moć ili vojnu nadmoć ili vojni uticaj i onda prikazuju ili mnogo veće razaranje od onoga koje jeste, daleko od toga da ovo nije užasno, ali prosto nije egzaktno, ili je to mnogo više nekakvih vojnih jedinica nego što se zapravo ima na raspolaganju.
Kakav uticaj može imati lažno kreiran sadržaj, svedoči zapravo jedan slučaj iz Srbije, atipičan je, ali pokazuje da posljedice mogu biti neslućene.
Pa evo, vrlo skoro smo mi imali primjer kada je potera bila za počinjocem krivičnog dela, mislim da je izbo ženu u ulazu jedne zgrade, ali tako bilo. I onda je naš MUP, policija, pokušala da upotrebi veštačku inteligenciju da očisti sliku, međutim oni su to krajnje nevešto, krajnje smotano uradili i oni su falsifikovali, oni su napravili pogrešnog čoveka. I svi mediji su širili tu sliku zato što je to došlo od MUP-a, ljudi su tražili tog čoveka koji uopšte ne postoji. To je samo jedan banalan primjer kako može da se izgubi jako puno vremena, jako puno operativnog rada, jako puno resursa za banalnu nepotrebnu glupost. A kako bi tek bilo da je to neko maliciozan uradio i da je znao šta radi?
Odakle zapravo stižu ovi videi? Koji generiše? U kojoj meri je sve to organizovano iz nekog centra? Lazar kaže da su neke stvari lako proverljive, a do nekih već nije lako doći.
Postoje načini da se na društvenim mrežama vidi odakle, gde su registrovani neki profili i za sada nema nekakvih naročitih zakonitosti. Jedino što se može opaziti jeste da se oni prave na engleskom jeziku, izuzetno često. Dakle, ne na farsiju, ne na arapskom, ne na azerbejdžanskom jeziku, nego specifično na engleskom jeziku, odakle god da dolaze. Ima tu drugih analiza koje mogu da se rade na čitavim profilima, recimo u koje doba dana oni najčešće objavljuju i onda se može utvrditi da li je automatizovan profil, da li je to čovek koji spava u neko vreme, koji se isključuje u nekoj vremenskoj zoni, ali u ovom trenutku se može definitivno utvrditi da prave sadržaj na engleskom jeziku, dakle za međunarodnu publiku. Ne možemo reći sa sigurnošću ko to radi, zato što prosto različiti su i motivi. Prosto je izuzetno pogodan trenutak u istoriji za pravljanje jednostavno i jeftino takvog sadržaja.
Propaganda sa iranske strane, dakle, cilja zapadnu publiku i jasno je zbog čega. Postoji li identična propaganda u suprotnom pravcu?
Apsolutno, mada je ta druga vrsta sadržaja svoj pik dostigla kada je u Gazi nasilje zapravo eskaliralo, to je najčešće sa izraelske strane ili proizraelske strane ili proizraelske proameričke strane koje su generisale takav sadržaj, ali nisam primetio eskalaciju tih videa sa te druge strane nakon što je počeo sukob u Iranu.
Ovdje dolazimo do onog ključnog. Kako da prepoznamo lažni video? Postoje li neke metode koje nam mogu pomoći u tome ili smo prepušteni sveopštoj kakofoniji falš sadržaja zauvek?
Do pre nekoliko mjeseci mi smo mogli da vidimo onih 6 prstiju ili 8 prstiju, mogli smo da vidimo smanjeno treptanje, mogli smo da vidimo razmaz prilikom pomeranja. Sada u ovom trenutku jako zavisi koji alat koriste i jako zavisi da li su ga platili $3 ili $4, to je otprilike jedina razlika. ali mislim da je veštačka inteligencija sada već dostigla taj nivo da postaje izuzetno teško verovati sopstvenim očima. Zato što ono što naše oči vide više nije istina. I nijedan alat koji obećava da može da detektuje takve stvari momentalno, kao ono okačite, uploadujete sliku ili video, pa on kaže koji procenat da je nešto lažno, ja iskreno ne verujem nijednom od njih i posavetovao bih ljude da ne verujem nijednom od njih 100%, nego da se vode zdravim razumom. Da li je nešto realno da je napravljeno? Da li je nekakav napad realan? Ako gori bela kuća, vrlo izvesno to nećete vidjeti sa obskurnog profila na TikToku, nego ćete to vidjeti na svim vestima, posebno međunarodnim medijima kojima se veruje.
Lazar zna kako stvoriti jedan takav video. Kaže, to nije teško iako ne želi da daje ideje ljudima koji to rade. Ukratko, lažni video nastaje ovako.
Baš sam sredinom prošle nedelje pravio takav sadržaj za jedan trening. Ne bih volio da dajem neposredno instrukcije, baš konkretno specifično kako da se napravi, ali možemo malo da razgovaramo o tome. Otvori se jedan od tih sajtova, unese se instrukcija, prompt koji je napravi mi ovu sliku, dakle da se nekakva početna slika najčešće, tako da izgleda kao da gori, kao da je ova osoba u uniformi, kao da poleću avioni iza nje, ili mogu da se spoje dve slike. Sad stavim i ovu osobu u ovu situaciju. I za svega nekoliko minuta se dobije, zavisi šta hoćemo da dobijemo, znači da li statičnu sliku ili video, mnogo je brže dobiti sliku, mada sad već postaje izuzetno brzo dobiti i video. Plaćeni alati koriste resurse servera koji vam pruža uslugu i oni su mnogo brži. Oni koji nisu plaćeni alati, oni koriste resurse vašeg lokalnog računara i samim tim su sporiji. Ali to je recimo između 3 i 20 minuta koliko je potrebno da se napravi jedan takav video.
Što je video kraći, lakše se pravi. Veća je konzistentnost slike, manje šanse za ponavljanje grešaka i scene su uverljivije.
A ono što je opasnije od videa u ovom trenutku su still frame-ovi, odnosno zamrznuti screenshot-ovi iz tih videa ili skraćeni delovi videa koji mogu da deluju sasvim pouzdano. Posebno recimo, mi još uvek, ljudsko oko može da vidi čak i male finese i razlike kada je ljudsko lice u pitanju i tu može da primeti da je AI, ali kada su u pitanju satelitski snimci nečeg, na primjer, razorenog, ili kada su u pitanju mape, ili kada je u pitanju avion u letu, nismo mi baš videli toliko puno puta avion lovac u letu da možemo da razlikujemo da li je to pravo ili nije pravo. I recimo, satelitski snimci, jako je teško primetiti da li je nešto zaista razoreno ili je to montaža.
Lažnih slika bilo je od kako je verovatno nastao prvi portret nekoga ko je za to mogao da plati. Nismo li se nagledali markantnih istorijskih ličnosti u neprirodnim pozama kroz čitavu likovnu istoriju? Fotografi su kasnije manipulisali slikama praveći kolaže, video je oduvek mogao kreativno da se montira na način da izazove baš onu reakciju koju autor želi. Sa veštačkom inteligencijom stvar je otišla predaleko. I rat u Iranu pokazuje da trenutno proživljavamo vrhunac videopropagande, veštački generisane, sve prisutne na društvenim mrežama. A ljudi ko ljudi. Skloni su da poveruju u najsmešnije teorije zavere, pa uverljivi veštački generisani videi imaju otvorena vrata kod njih. U čudna vremena kada se ne veruje tradicionalnim medijima, ali se skače na mnogo koji video na društvenim mrežama, govori dosta o nama i o vremenu u kom živimo. Kako ovakva propaganda zapravo utiče na ljude?
Uvek je uticalo i uvek će uticati, takav sadržaj može i da podstiče ljude na delanje, može i da širi defetizam, kako se to zvalo 99. jel tako? I to je novi oblik ratovanja. To je paralelni rat koji se dešava van onog na frontu, informacijsko ratovanje, koje, ja sam uveren, ozbiljne vojske koje planiraju stupanje u rat imaju čitave timove koji su posvećeni specifično tome. Oni imaju plan za taj dan, oni imaju plan za tu nedelju da kreiraju sadržaj, da ga plasiraju organizovano prema određenoj populaciji i publici. To može da bude kako bi se u onoj drugoj zemlji ili u vrlo često u Sjedinjenim Američkim Državama uticalo na javno mnjenje, zato što vi ako ubedite jednog senatora u Americi da nešto uradi ili da nekakav govor svoj promeni, vi ste u principu uticali na to šta se dešava u vašoj zemlji, koja god da je zemlja u pitanju.
Ovde dolazimo do tradicionalnih medija. Neki od njih imaju novinare na terenu, nude svakodnevne izveštaje iz različitih izvora umešanih u dešavanja. Ali gubili oni zapravo bitku sa društvenim mrežama i kakva je njihova uloga danas?
Mediji moraju da se nose sa tim, moraju da se snađu kako god znaju i umeju u okviru svojih veština, u okviru svojih redakcija, zato što se to njih tiče i zato što je to nešto što njihovoj publici od interesa i zato što onda kada imamo taj informacijski haos, mi sada imamo novinare koji zapravo moraju da razberu šta je od toga istina, koji moraju da posegnu za dobrim starim izvorima telefonskog poziva i sa dobrim starim izvorima razgovora sa živim čovekom da bi potvrdili da li nešto istina ili nije, zato što je tehnologija na sve druge načine, ako nije sada, a onda će za 6 meseci ili za godinu dana već da on bude potpuno realno to što se kreira. Tako da mislim da novinari u ovom trenutku i redakcije nisu u potpunosti opremljeni i spremni za to, ali mislim da moraju time da se bave.
Uloga medija bi sada morala posebno dobiti na značaju. Ako je informacijska kakofonija preplavila društvene mreže, tradicionalni mediji imaju ogroman prostor koji mogu popuniti istinom, ako im je do nje stalo.
Mislim da će ljudi samo u inicijalnoj instanci sa društvenih mreža da dobiju informaciju i da uživaju, ne uživaju, ali da voajerski konzumiraju sadržaj koji im plasira nekakav tamo misteriozan profil, ali onda kada su im potrebne vrlo konkretne informacije, kada im je potrebno da znaju istinu, vrlo dobro publika zna gde se ide po istinu.
I kuda sve ovo može da odvede? Možete li zamisliti kvalitet slike i videa za godinu dana? Ili dve? Možete li pojmiti uticaj koji će tako generisane laži imati na čovečanstvo? Lazar ima poruku nade.
Iz nekog razloga ja sam optimista i ja mislim da će ljudi zapravo početi mnogo više da cene integritet informacije. Baš zato što su toliko u izobilju da to više ne mora da bude neko jako moćan ko će da napravi, nego može bilo koji srednjoškolac da uzme i da napravi na telefonu dovoljno uverljivu lažnu informaciju, dovoljno uverljivi video. No, mislim da će barem institucije, a definitivno ljudi mnogo, mnogo više početi da cene to odakle dolazi ova informacija i početi to da preispituju da bi u nju poverovali. Da li će nas to oterati u teorije zavere, da li ćemo mi postati previše oprezni i previše nepoverljivi, to je moguće. Ali isto tako mislim da bar za jedan broj ljudi da će to učiniti da počnu da posmatraju, analiziraju, slušaju, da gledaju i odakle dolazi informacija i da li neko mene pokušava nešto da ubedi time što ja sada ovo čitam, slušam ili gledam.
I, za sam kraj, vratimo se onom izlivu besa glumca i komičara Rickya Gervaisa.
It's just, is that what it's for? This amazing piece of technology? Has that always been the case? When everything new came along, people just immediately used it to fucking lie and get attention, like first cave paintings. Someone went, oh, what's that? That's when I killed that antelope. Oh, yeah, I remember, yeah. What's that? Oh.
Pokušajte ovaj video da pronađete na mrežama. Da li je verodostojan? Šta mislite?
Radio Graffiti. Radio Graffiti.